Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The First 90 Days ni Michael D. Watkins ay isang aklat sa pamumuno at profesional na transisyon. Nakatuon ito sa panahong nagsisimula ang isang tao sa bagong tungkulin, maging bagong trabaho, internal na promosyon, international assignment, o pag-upo sa mas mataas na posisyon. Pangunahing layunin ng aklat na paikliin ang panahon bago maging ganap na kapaki-pakinabang ang leader sa organisasyon. Tinatawag itong break-even point ang sandaling ang organisasyon ay nakakakuha na ng malinaw na halaga mula sa bagong leader at hindi lamang siya umaasa sa suporta nito. Ipinapakita ni Watkins na hindi sapat ang sipag o dating tagumpay para maging maayos ang paglipat. Kailangan ang mabilis ngunit disiplinadong pagkatuto, malinaw na pag-unawa sa konteksto, maagang resulta, at matibay na ugnayan sa mga taong may mahalagang papel. Ang updated at expanded edition ay tumutugon din sa kasalukuyang karera kung saan mas madalas ang pagbabago ng tungkulin at mas mataas agad ang inaasahan sa mga bagong leader. Practical ang anyo nito dahil may mga tanong, checklist, at gabay na maaring iangkop sa sariling sitwasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang unang 90 araw bilang panahon ng mataas na panganib at mabilis na pagkatuto. Ipinapaliwanag ng aklat na ang paglipat sa bagong tungkulin ay hindi simpleng pagpapatuloy ng dating trabaho. Sa unang 90 araw, limitado pa ang kaalaman ng leader tungkol sa estratehiya, kultura, proseso at mga di-formal na impluensya sa organisasyon. Gayunman, mabilis nang bumubuo ng pananaw ang mga tao batay sa kanyang mga tanong, pasya, pakikitungo at unang ipinapakitang prioridad. Dahil dito, mataas ang panganib ng maling hakbang, tulad ng agad na pagpapataw ng dating paraan ng pagtatrabaho o paghusga bago maunawaan ang tunay na problema. Mahalaga kay Watkins ang pagpapabilis ng pagkatuto, hindi ang pagpapakitang alam na agad ng leader ang lahat. Dapat maghanda ng malinaw na learning agenda, alamin kung anong impormasyon ang kailangang makuha at kausapin ang mga taong may magkakaibang pananaw. Kabilang dito ang direktang superior, mga kasapi ng koponan, kapantay na leader, pangunahing kliyente o katuwang at mga taong matagal nang nakauunawa sa kasaysayan ng organisasyon. Sa ganitong paraan, masusuri ang pagkakaiba ng opisyal na paliwanag at aktual na nangyayari. Ang punto ay hindi basta punuin ang unang 3 buwan ng mga pulong. Kailangang iugnay ang pagkatuto sa mahalagang desisyon. Kapag malinaw ang mga layunin, suliranin, lakas at limitasyon ng papel, mas mabilis makakagawa ang leader ng tamang aksyon. Kaya ang unang 90 araw ay panahon ng sistematikong pag-unawa, hindi panahon ng padalos-dalos na pagpapakita ng otoridad. Ikalawa, pagpapalawak ng identidad mula sa dating trabaho tungo sa bagong antas ng pamumuno, isa sa pinakakilalang ideya ng aklat ay ang promote yourself. Hindi ito payo na magyabang o magpalakas ng personal na imahe. Ang ibig sabihin nito ay sadyang baguhin ang pananaw ng sarili upang tumugma sa hinihingi ng bagong papel. Madalas na nagkakaproblema ang bagong leader dahil patuloy siyang kumikilos na parang nasa dati pa rin siyang posisyon. Halimbawa, ang mahusay na individual na espesyalista ay maaring masyadong nakatuon sa sariling teknikal na gawa, samantalang ang bagong tungkulin niya ay humihingi ng pagbuo ng direksyon, pagde-delegate at pagpapalakas ng kakayahan ng iba. Ang pag-angat sa bagong papel ay may kasamang pagbabago sa saklaw ng responsibilidad. Ang dating sukatan ng husay ay maaaring personal na output. Sa mas mataas na tungkulin, ang sukatan ay kalidad ng mga pasya, pagkakahanay ng koponan, at kakayahang lumikha ng kondisyon para magtagumpay ang iba. Kaya hinihikayat ni Watkins ang mambabasa na suriin kung aling dating gawi ang dapat panatilihin, alin ang dapat bawasan, at alin ang kailangang matutuhan. Mahalaga rin ito sa internal na promosyon. Dahil kilala na ng mga dating kasamahan ang bagong leader sa lumang papel, maaring hindi agad magbago ang kanilang pagtingin o pakikitungo. Kailangan niyang magtakda ng malinaw na hangganan at bagong paraan ng pakikipag-ugnayan nang hindi winawasak ang tiwala. Sa ganitong diwa, ang transisyon ay pagbabago ng identidad at relasyon, hindi lamang pagbabago ng titulo. Ikatlo, pagtutugma ng estratehiya sa sitwasyon. Mula sa startup hanggang turnaround, tinututulan ng The First 90 Days ang ideya na iisa ang tamang paraan ng pamumuno sa bawat bagong posisyon. Ayon kay Watkins, dapat munang suriin ng leader ang sitwasyong minana niya bago magpasya kung gaano kabilis at kalalim ang kailangang pagbabago. Inilalarawan ng aklat ang ilang karaniwang uri ng sitwasyon, kabilang ang startup, turnaround, accelerated growth, realignment, at sustaining success. Magkakaiba ang pangunahing hamon ng mga ito, kaya magkakaiba rin ang lohika ng unang mga hakbang. Sa a startup, kailangan bumuo ng istruktura, tao, proseso, at direksyon mula sa hindi paganap na nabubuong sistema. Sa turnaround, mas apurahan ang pagkilos dahil may seryosong suliranin sa performance, morale, o pananalapi, maaring kailanganin ang mabilis na paglalagay ng prioridad at malinaw na pagbabago. Sa accelerated growth, ang hamon ay palawakin ang kapasidad nang hindi nasisira ang kalidad at koordinasyon. Sa realignment, may mga bahaging gumagana ngunit may lumalaking pagitan sa estratehiya, operasyon o merkado. Sa sustaining success naman, ang panganib ay pagiging kampante at unti-unting pagkawala ng pagiging handa sa pagbabago. Mahalaga ang diagnosis dahil pinipigilan nito ang maling paggamit ng lakas ng leader. Ang agresibong pagbabago na angkop sa turnaround ay maaring makasira sa isang organisasyong matagumpay, ngunit nangangailangan lamang ng maingat na pag-aayos. Samantala, ang sobrang dahan-dahang konsultasyon ay maaring kulang sa sitwasyong may kagipitan. Ipinapakita ng balangkas na ang mahusay na paglipat ay nakasalalay sa pag-angkop ng bilis, mensahe at mga prioridad sa tunay na kondisyon ng organisasyon. Ika-apat, maagang tagumpay bilang paraan upang bumuo ng kredibilidad at momentum, sentral sa aklat ang pagkamit ng early wins o mga maagang resultang mahalaga, nakikita, at kapanipaniwala sa mga pangunahing tao. Hindi ito nangangahulugang pumili lamang ng madaling gawain upang magmukhang produktibo. Ang isang mahusay na maagang tagumpay ay dapat nakaayon sa pangangailangan ng organisasyon, may malinaw na epekto at nagpapakita ng direksyong nais dalhin ng leader. Maari itong paglutas ng matagal ng hadlang sa serbisyo, pagpapalinaw ng responsibilidad sa isang mahalagang proseso o pagharap sa problemang malinaw na nakaapekto sa koponan. May dalawang halaga ang early wins. Una, nagbibigay ito ng aktual na benepisyo sa organisasyon. Ikalawa, bumubuo ito ng kredibilidad dahil ipinakikita nitong nakinig ang bagong leader, tama ang kanyang pagsusuri at kaya niyang isalin ang pag-unawa tungo sa aksyon. Nagkakaroon din ito ng momentum, mas nagiging handa ang mga tao na makipagtulungan sa susunod na hakbang kapag nakita nilang may direksyon at resulta ang mga unang pasya. Ngunit nagbababala ang lohika ng aklat laban sa mga tagumpay na puro simbolo at walang matibay na batayan. Kung masyadong maagang kumilos ng hindi sapat ang diagnosis, maaaring mali ang problema na malulutas o pansamantala lamang ang resulta. Kung masyadong malaki naman ang unang proyekto, maaring maubos ang oras at kapital na pampolitika bago pa may maipakitang pagbabago. Kaya ang maagang tagumpay ay dapat piliin ng mabuti, may makatotohanang saklaw at bahagi ng mas malawak na plano sa transisyon. Panghuli, pagkakahanay sa superior at pagbuo ng koalisyon sa loob ng organisasyon. Binibigyang diin ni Watkins na hindi nagtatagumpay ang bagong leader sa pamamagitan ng sariling husay lamang. Kailangan niyang bumuo ng produktibong relasyon sa superior at lumikha ng koalisyon ng mga taong may impluensya, kaalaman at kakayahang magpatupad. Sa relasyon sa superior, mahalaga ang maagang pagkakahanay tungkol sa mga inaasahang resulta, prioridad, mapagkukunan, paraan ng komunikasyon at antas ng autonomiya. Kapag hindi ito malinaw, maaring magkaiba ang palagay ng leader at ng kanyang boss tungkol sa kung ano ang dapat unahin kahit pareho silang may mabuting layunin. Hindi dapat isang beses lamang ang pag-uusap tungkol sa expectations. Ang transisyon ay may mga bagong natutuklasan, kaya kailangang regular na magbigay ng update, magtanong tungkol sa pagbabago ng prioridad, at maglatag ng mga panganib bago pa lumaki ang mga ito. Ito ay mas epektibo kaysa maghintay hanggang may krisis o kabiguang kailangang ipaliwanag. Ang pagbuo naman ng koalisyon ay nangangailangan ng higit pa sa pakikipagkilala. Dapat matukoy ng leader kung sino ang may formal na kapangyarihan, sino ang pinagkakatiwalaan ng iba, at sino ang maaaring maapektuhan ng kanyang mga plano. Mahalaga ang pag-unawa sa lehitimong interes at alalahanin ng mga stakeholder, lalo na sa mga kapantay na leader na maaaring may sariling layunin. Sa pamamagitan ng pakikinig, malinaw na pagpapaliwanag, at paghahanap ng magkakatugmang interes, mas nagiging posible ang pagpapatupad. Ang mensahe ng aklat ay praktikal. Ang mahusay na plano na walang suporta ay bihirang maging tunay na pagbabago. Bilang pagtatapos, ang The First 90 Days ay pinakaangkop para sa mga bagong manager, leader na na-promote mula sa loob, profesional na lumilipat ng organisasyon o industriya, at mga executive na hahawak ng mas malawak na responsibilidad. Kapaki-pakinabang din ito sa mga coach, human resources leader, at organisasyong nais gawing mas sistematiko ang onboarding. Hindi pinapalagay ng aklat na pare-pareho ang lahat ng trabaho. Sa alip, nagbibigay ito ng paraan upang kilalanin ang uri ng sitwasyon, tukuyin ang dapat matutuhan at magplano ng mga unang hakbang na angkop sa konteksto. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglipat mula sa malabong payong mag-hit the ground running tungo sa mga konkretong gawain. Kabilang dito ang pagbuo ng learning agenda, pag-uusap tungkol sa expectations ng superior, pagpili ng early wins at paglikha ng koalisyon. Mahalaga rin ang intelektual na pakinabang nito dahil ipinakikita nitong ang kabiguan sa bagong papel ay hindi laging usapin ng kakulangan sa talento. Madalas, resulta ito ng maling diagnosis, hindi na bagong identidad o kawalan ng pagkakahanay sa mahahalagang tao. Natatanya ang aklat kumpara sa maraming aklat tungkol sa pamumuno dahil nakasentro ito sa tiyak na panahon ng transisyon. Hindi sa pangkalahatang listahan ng katangian ng isang mabuting leader. Pinagdurugtong nito ang estratehiya, relasyon, pagkatuto, at pagpapatupad sa loob ng unang 90 araw. Hindi ito mahigpit na script dahil kinikilala nitong magkaiba ang startup, turnaround, paglago, at matatag na organisasyon. Dahil dito, nananatili itong isang matibay at madaling iangkop na sanggunian para sa sino mang kailangang maging epektibo sa bagong papel ng may pag-iingat at malinaw na layunin. Kung gusto mong sumuporta Michael D. Watkins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.